Ngoba ngithe valindlela, engangivalile nje ma. Ngoba kwakhe wayecabanga ukuthi uma uvalindlela incwadi awuyizwa uma uyifunda.